Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar, dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. 35 kepala negara ikuti KTT Gavi yang digelar PM Inggris. Pemerintah susun peta jalan pendidikan 2020-2035. Berita selengkapnya. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi vaksin global atau Global Vaccine Summit, Gavi Summit, Kamis 4 Juni. Konferensi tingkat tinggi virtual ini dihadiri 35 negara dan para wakil lebih dari 50 negara serta pihak swasta. Johnson dalam keterangan tertulis yang dilansir Kedutaan Besar Inggris di Jakarta Kamis berharap KTT ini menjadi titik saat seluruh dunia bersatu dalam pertarungan melawan penyakit. Inggris adalah donor tunggal terbesar dalam upaya internasional menemukan vaksin virus corona. Dikatakan Inggris juga tetap akan menjadi donor terbesar di dunia kepada Gavi dengan kontribusi sebesar 1,65 miliar pound sterling selama 5 tahun ke depan. Uni Eropa dan Tiongkok sepakat untuk menunda perhelatan konferensi tingkat tinggi KTT yang dijadwalkan pada September mendatang. Keputusan itu diambil lantaran mempertimbangkan pandemi COVID-19. Kanselir Jerman Angela Merkel mengadakan pembicaraan telepon secara terpisah dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Dewan Uni Eropa Charles Michel. Sebagaimana diungkapkan juru bicara Merkel Stephen Seibert melalui pernyataan resmi, mereka sepakat karena situasi pandemi keseluruhan pertemuan tidak dapat terjadi pada waktu yang direncanakan dan akan ditunda. Jerman diketahui tuan rumah bagi pertemuan para pemimpin Uni Eropa dan Presiden Tiongkok di Leipzig pada 14 September 2020. Selandia Baru melaporkan tidak ada kasus COVID-19 baru selama 13 hari berturut-turut, dengan total gabungan kasus yang dikonfirmasi dan yang disangka tetap di angka 1.504. Laporan ini disampaikan Direktur Jenderal Kesehatan Ashley Bloomfield pada Kamis 4 Juni. Jumlah total kasus COVID-19 yang dikonfirmasi tetap berjumlah 1.154. Ini jumlah yang dilaporkan ke Organisasi Kesehatan Dunia. Sementara jumlah orang meninggal terkait COVID-19 di Selandia Baru ada 22 orang. Tidak ada kematian tambahan menurut Kementerian Kesehatan. Bahkan saat ini Selandia Baru juga tidak memiliki pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab UEA berbela sungkawa kepada keluarga korban pengeboman di Kabul, Afghanistan. Kementerian Luar Negeri UEA dalam pernyataan yang disampaikan Kamis 4 Juni yang dikutip di collegetimes.com mengatakan sangat mengutuk serangan teror yang menargetkan Masjid Wazir Akbar Khan Kabul dan menelan sejumlah korban meninggal dan cedera. Kementerian Luar Negeri UEA juga menyatakan kecaman terhadap tindakan kriminal ini dan penolakannya terhadap semua bentuk kekerasan yang bertujuan untuk merusak keamanan dan stabilitas dan bertentangan dengan semua nilai dan prinsip agama dan kemanusiaan. Sebelumnya setidaknya 2 orang tewas akibat ledakan yang terjadi di sebuah Masjid Wazir Akbar Khan Kabul pada Selasa 2 Juni sekitar pukul 20 waktu setempat. Beralih ke berita nasional. Pemerintah berencana untuk menyusun peta jalan pendidikan 2020-2035 yang visioner dalam menjawab tantangan dunia, namun tetap mengutamakan pembentukan karakter dengan nilai Pancasila. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Rapat terbatas yang hari ini akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai peta jalan pendidikan untuk 2020-2035.
Guna mengantisipasi perubahan besar yang terjadi di dunia, mulai dari disrupsi teknologi hingga perubahan struktural yang sangat cepat akibat pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia merasa perlu untuk menyiapkan peta jalan pendidikan untuk tahun 2020 hingga 2035 mendatang. Dalam rapat kabinet terbatas secara virtual Kamis di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk melakukan adopsi sistem pendidikan dari negara-negara lain untuk memenuhi kebutuhan perubahan di masa mendatang.
Karena cara bekerja pada masa depan akan jauh lebih berbeda dengan yang kita alami hari ini, maka pembentukan SDM yang unggul di masa depan tidak bisa lagi berdasarkan perkembangan ilmu yang dibentuk berdasarkan tren masa lalu, tapi tren masa depan. Untuk itu saya minta dilakukan benchmarking pada negara-negara yang telah berhasil mengadaptasi sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan perubahan di masa depan, seperti di Australia untuk pendidikan anak usia dini, Finlandia untuk pendidikan dasar dan menengah, di Jerman untuk pendidikan vokasi, di Korea untuk perguruan tinggi.
Jokowi juga mengingatkan pentingnya pendidikan karakter bagi generasi muda Indonesia. Ia mengatakan bahwa pemerintah menginginkan agar pembangunan sumber daya manusia ditujukan guna menciptakan generasi berkarakter mulia dengan menumbuhkan nilai Pancasila dan budaya Indonesia.
SDM unggul yang ingin kita bangun adalah SDM yang berkarakter, yang berakhlak mulia, dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Pendidikan karakter tidak boleh dilupakan karena ini merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan mental dan karakter bangsa.
Jokowi pun mengingatkan pentingnya target yang terukur dalam peta jalan pendidikan 2020-2035. Ia berharap agar target yang dicanangkan dalam peta jalan tersebut dapat memacu semangat pelajar dan pendidik untuk kemajuan pendidikan Indonesia.
Ada target-target yang terukur. Berapa target? Angka partisipasi untuk pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi. Saya kira ini buat targetnya yang tinggi saja, biar kita optimis, biar kita semangat. Kemudian seperti apa target untuk hasil belajar berkualitas, baik itu untuk perbaikan kualitas guru, perbaikan kurikulum maupun infrastruktur sekolah, dan bagaimana untuk mewujudkan distribusi pendidikan yang inklusif dan juga merata.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan bahwa reformasi pendidikan harus pula dilakukan secara menyeluruh dan tidak parsial. Dirinya pun menyebut pentingnya penyesuaian kurikulum, metodologi penilaian, hingga perbaikan infrastruktur pendidikan, penyediaan akses teknologi, dan dukungan pendanaan. Andi Romdoni melaporkan.
Dan metode penilaian, tapi juga menyangkut perbaikan infrastruktur, penyediaan akses teknologi, dan juga yang berkaitan dengan dukungan pendanaan. Saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan.
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Santiago, Chile, memfasilitasi pemulangan 31 anak buah kapal ABK warga negara Indonesia WNI yang terdampar di Chile sejak pemerintah negara itu memberlakukan status darurat bencana COVID-19 pada 19 Maret 2020. Muhammad Ramadan, Sekretaris Pertama Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Santiago, melalui pesan singkatnya kepada Voice of Indonesia di Jakarta, Rabu malam 4 Juni, mengatakan KBRI Santiago melakukan pendampingan untuk memastikan para ABK seluruhnya mempunyai dokumen yang dibutuhkan dan mengetahui informasi protokol kesehatan pada saat tiba di Indonesia. Ia menambahkan kepulangan 31 ABK WNI dilakukan dalam dua gelombang, yaitu tanggal 2 Juni dan 9 Juni 2020.
Dari dua gelombang ini, yang pertama mereka akan berangkat dari Chile pada tanggal 2 Juni dengan rute Santiago, Sao Paulo, Brazil, Doha, Qatar, lalu ke Jakarta. Gelombang berikutnya akan berangkat dari Chile tanggal 9 Juni dan tiba tanggal 11 Juni. Total WNI ABK yang mengalami stranded di wilayah kerja KBRI Santiago ini totalnya ada 31 ABK dari 6 kapal. Dari ke-31 ABK tersebut, mayoritas memang sudah menyelesaikan kontrak kerja, tapi ada 2 WNI ABK yang kami tangani karena mereka mengalami kecelakaan kerja.
Muhammad Ramadan lebih lanjut mengatakan gelombang pertama yang berangkat dari Chile tanggal 2 Juni terdiri dari 14 ABK dan sudah mendarat di Jakarta Kamis siang 4 Juni. Sedangkan gelombang kedua terdiri dari 17 ABK. Menurut Muhammad Ramadan, KBRI Santiago juga memberi bantuan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan sanitasi seperti hand sanitizer, masker, dan sarung tangan untuk para ABK selama mereka terdampar di Chile. Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati mengharapkan Bali dapat menjadi pelopor dalam penggunaan transaksi non-tunai di sektor pariwisata yang bersiap menghadapi normal baru. Bali tidak hanya menjadi pelopor penggunaan transaksi non-tunai, tetapi ia harapkan juga unggul dalam pengembangan inovasi dan penerapan teknologi informasi digital. Hal tersebut dikatakan Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati saat membuka seminar nasional secara daring yang digelar Bank Indonesia dengan tema What Can Bali's Tourism Industry Do with Digital Payment in the New Normal Era di Denpasar Kamis. Ia tidak memungkiri bahwa untuk membangun pariwisata Bali pasca pandemi bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, implementasi protokol kesehatan pada seluruh sektor, terutama industri pariwisata, menjadi fokus utama. Salah satu komponen dalam protokol kesehatan adalah metode transaksi non-tunai. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia. Indonesia hari ini di www.voinews.id. From Indonesia to the world.
Islam adalah salah satu agama terbesar di dunia dan ibadah haji adalah kewajiban bagi umat muslim yang mampu. Ibadah tersebut dilaksanakan setahun sekali berpusat di Mekah, Arab Saudi dan tahun ini seharusnya berlangsung sekitar akhir Juli. Namun karena masa pandemi COVID-19 masih belum berakhir, maka kemungkinan pelaksanaan ibadah haji terpaksa dibatasi atau ditiadakan bagi negara-negara tertentu. Apalagi mengingat sejak awal masa pandemi COVID-19, pemerintah Arab Saudi telah menutup pintu bagi umat muslim seluruh dunia yang ingin melaksanakan umroh. Hingga kini, pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian tentang pelaksanaan haji tahun 2020. Padahal pemberangkatan jemaah haji dan masing-masing negara membutuhkan persiapan yang tidak sebentar. Belum lagi protokol COVID-19 yang pastinya harus ditetapkan juga, harus diterapkan juga. Berhubung hingga akhir Mei tidak ada kejelasan dari pihak Arab Saudi tentang pelaksanaan haji tahun ini, pemerintah Indonesia dan Singapura akhirnya menyatakan tidak akan mengirimkan jemaah dalam musim haji tahun 2020. Keputusan ini mungkin saja akan diikuti oleh negara lainnya. Sementara di Arab Saudi sendiri, penderita COVID-19 masih cukup tinggi. Dikabarkan, meskipun pandemi belum berakhir, sejak Minggu 31 Mei 2020 lalu, Arab Saudi telah melonggarkan pembatasan. Namun untuk pengaturan ibadah umroh dan haji, belum ada ketegasan dari pemerintah Saudi. Kalau memang pembatalan pelaksanaan ibadah haji 2020 dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi, maka hal ini bukan yang pertama kali terjadi dan bukan hal yang tabu. Dilansir oleh BBC, berdasarkan data The Saudi King Abdulaziz Foundation for Research and Archives yang dirilis pada Maret lalu, ibadah haji pernah 40 kali ditiadakan dengan alasan beragam, mulai dari perang sampai wabah penyakit yang menular. Sementara negara seperti Indonesia pernah menunda keberangkatan haji karena pertimbangan agresi Belanda pada tahun 1946, 1947, dan 1948. Memang sangat disayangkan, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tahun ini tidak dapat menyelenggarakan ibadah haji. Namun di masa pandemi COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia dan banyak memakan korban, inilah keputusan yang terpaksa diambil. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 5 Juni 1967, perang 6 hari pecah antara Israel dan bangsa Arab, khususnya Mesir. Pada tahun 1967, konfrontasi kembali terjadi antara Israel melawan Arab, yang terkenal dengan sebutan Perang 6 Hari. Perang kembali berkobar setelah pasukan PBB ditarik kembali tahun 1967 karena desakan Mesir dan Selat Sinai kembali diblokade serta pasukan Mesir bergerak memasuki Sinai. Israel bereaksi terhadap manuver ini dengan menyerang Mesir. Meskipun dibantu oleh Yordania dan Suriah, namun peperangan ini tetap dimenangkan oleh Israel. Bahkan pasukan Israel berhasil menduduki semenanjung Sinai, tepi barat, jalur Gaza, serta daratan tinggi Golan. Untuk mengakhiri perang ini, PBB mengeluarkan resolusi nomor 242 yang berisikan penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah-wilayah yang berhasil didudukinya. Beralih ke peristiwa tanggal 5 Juni 1972, konferensi PBB tentang lingkungan hidup dimulai. Konferensi PBB tentang lingkungan hidup dimulai tanggal 5 hingga 16 Juni 1972 di Stockholm. Dalam konferensi tersebut ditetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 5 Juni untuk meningkatkan kesadaran global akan kebutuhan untuk mengambil tindakan lingkungan yang positif. Hari Lingkungan Hidup Sedunia merupakan instrumen penting yang digunakan PBB untuk meningkatkan kesadaran tentang lingkungan dan mendorong perhatian serta tindakan politik di tingkat dunia. Sebagai milik seluruh masyarakat, hari peringatan ini memberi kesempatan kepada semua orang untuk menjadi bagian aksi global dalam menyuarakan proteksi terhadap planet bumi, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta gaya hidup yang ramah lingkungan. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 5 Juni 1975, terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Dalam perang 6 hari, tepatnya tanggal 9 Juni 1967, Israel kembali menguasai Suez. Terusan Suez tertutup untuk pengiriman dari Mesir dan dari tempat-tempat di perbatasan antara Mesir dan Israel. Israel mendirikan sebuah garis pertahanan dan menguasai semenanjung Sinai. Dalam perang Yom Kippur pada tanggal 6 Oktober 1973, Suez berhasil dikuasai oleh pasukan Mesir. Tetapi pada akhirnya Israel juga berhasil memukul mundur Mesir dalam serangan balasan pada 16 Oktober 1973. Israel menyeberangi Suez dengan membuat sebuah jembatan di atas kanal. Pada akhirnya, meski Mesir kalah secara militer, tetapi menang secara diplomatik, sehingga seluruh saluran Suez dan Semenanjung Sinai kembali di bawah kendali Mesir. Setelah sempat ditutup sementara, akhirnya terusan Suez dibuka untuk umum lagi pada tahun 1975. Demikian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Butuh dirimu.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Program JKN-KIS diperkenalkan BPJS pada pertemuan internasional. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan kembali memperkenalkan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat JKN-KIS kepada dunia internasional melalui pertemuan virtual Foreign Policy and Global Healthcare Ministerial Retreat. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris dalam siaran pers yang diterima di Jakarta Selasa 2 Juni mengatakan, kehadiran program JKN-KIS telah membuka akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, sehingga banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Fahmi menjelaskan, sampai dengan 30 April 2020, JKN-KIS sudah melindungi 222,9 juta jiwa atau 83,64% penduduk Indonesia. Program JKN-KIS juga memberi kepastian akses layanan kesehatan bagi setiap lapisan masyarakat, termasuk bagi penduduk yang miskin dan tidak mampu. Fahmi juga mengatakan sejak 2014, indeks kepuasan peserta meningkat secara signifikan mulai dari 78,6 hingga menjadi 80,1 sesuai dengan peta jalan JKN-KIS. Dalam kesempatan tersebut, Fahmi juga menjelaskan tentang peran BPJS Kesehatan dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia, yaitu sebagai verifikator klaim rumah sakit khusus untuk kasus COVID-19. Adapun proses pembayaran klaim dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan menggunakan dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sampai dengan 27 Mei 2020, terdapat 291 rumah sakit yang telah mengajukan klaim khusus untuk kasus COVID-19 di kantor cabang BPJS Kesehatan. Beberapa klaim yang diajukan oleh rumah sakit telah diverifikasi dan diajukan ke Kementerian Kesehatan untuk diproses lebih lanjut. Pada tahun ini, Indonesia didaulat menjabat sebagai Ketua Foreign Policy and Global Healthcare Ministerial Retreat. Itu merupakan forum yang digagas oleh 7 menteri luar negeri, yakni dari Afrika Selatan, Brazil, Indonesia, Norwegia, Prancis, Senegal, dan Thailand, yang bertujuan untuk mempromosikan pentingnya isu kesehatan global dalam kerangka kebijakan luar negeri. Pada pertemuan dengan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dari negara-negara, BPJS Kesehatan diberi kepercayaan oleh Kementerian Luar Negeri menjadi tuan rumah untuk memimpin pertemuan tersebut. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Tertiup angin berhembus, sejukkan hati, damaikan diri, melihat biru. Sampai terhenti nafasku ini hanyalah untukmu. Hidupku kan damaikan hatimu, diriku kan selalu menjagamu, izinkan ku selalu bersama.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan Bukit Kelam. Pendengar, siapa yang menyangka Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.002 meter di atas permukaan laut? Namanya Bukit Kelam, terletak di Kota Sintang, Kalimantan Barat. Bukit Kelam merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Menariknya, bukit ini bukan dari tanah, melainkan dari batu besar. Dinamakan Kelam karena batu tersebut berwarna hitam kelam. Bukit yang berjarak sekitar 23 km dari pusat Kabupaten Sintang ini bisa ditempuh sekitar 30-40 menit hingga ke kaki bukit. Bukit Kelam merupakan salah satu tempat wisata yang harus dikunjungi, terutama bagi pencinta wisata alam dan panjat tebing atau rock climbing. Di Bukit Kelam ada flora dan fauna, pemandangan alam yang unik, ada gua, dan tentunya dinding batu untuk climbing dengan skala internasional. Salah satu flora yang hanya ada di Bukit Kelam Sintang dan tidak ada di belahan bumi lainnya, yaitu tanaman endemik Nepenthes clypeata atau kantung semar. Berwarna kemerahan, kantung semar ini tumbuh di celah-celah tebing curam bebatuan Bukit Kelam pada ketinggian 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Disebut unik karena pada bagian atas dari corong dan di bagian bawah bulat menyerupai bola. Tidak hanya kantung semar, Bukit Kelam juga menjadi rumah bagi anggrek hitam. Di Bukit Kelam juga terdapat air terjun. Air di kawasan batu raksasa ini menjadi sumber kehidupan masyarakat, menjadi sumber air kemasan, dan bahkan menjadi sumber pembangkit listrik yang digunakan masyarakat Sintang. Tak hanya itu, ada juga gua-gua bagi para pencinta caving. Yang paling populer adalah Gua Walet dan Gua Kelelawar. Untuk melihat pesona keindahan Bukit Kelam, Anda wajib untuk mendaki sampai puncak. Bagi yang belum terbiasa, memerlukan waktu sekitar 3 hingga 4 jam. Dengan kemiringan sampai 15 hingga 40 derajat, maka dibuatkan tangga besi untuk mempermudah pendakian. Puncak Bukit Kelam menjadi tempat terbaik untuk menyaksikan matahari terbit atau sunrise dan matahari terbenam atau sunset. Demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Bukit Kelam. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Duhai diri, ubahlah arusmu jadi arah yang dia sukai rendah kala hatimu. Duhai alam, hujani dia dengan cinta dan hatinya yang terbuka, aku menyayangi. Dan terbukalah hatimu, ada jalan untukku milikimu, sayangimu. Dan terbukalah hatimu, ada jalan untukku milikimu, sayangimu.
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Edisi kali ini saya sajikan informasi mengenai UI teliti manfaat anti penuaan pada buah rubus. Indonesia merupakan negara tropis dan memiliki banyak pegunungan dengan ribuan jenis tanaman yang belum tereksplorasi, termasuk juga kandungan kimia dan aktivitas biologinya. Salah satu genus tanaman yang hidup di daerah pegunungan tropis ini adalah genus Rubus atau Rosaceae. Genus Rubus termasuk dalam tumbuhan yang memiliki buah tipe beri, yaitu bentuk buah kecil, lunak, umum dimakan sebagai buah-buahan, berwarna dan memiliki kandungan gizi yang penting. Beberapa rubus dilaporkan memiliki aktivitas antioksidan, anti-elastase, anti-tirosinase, anti-kolagenase, anti-UV dan anti-aging atau anti-penuaan yang kuat, serta memiliki kandungan fitokimia, yaitu senyawa terpenoid, polifenol, dan flavonoid. Banyaknya manfaat yang dimiliki buah rubus membuat salah satu dokter di UI meneliti hal ini. Yesi Desmiati, dalam disertasinya, meneliti kemampuan tanaman ini sebagai tanaman yang ekstraknya mempunyai manfaat anti-aging. Dalam penelitian ini, batang, buah, dan daun kedua tanaman diekstraksi menggunakan alat Soclets untuk melakukan penelitian untuk menguji apakah benar bahwa kandungan dalam buah ini memiliki manfaat anti-aging bagi manusia. Dalam proses penelitian, dilakukan proses pemisahan dan isolasi pada senyawa ekstrak. Hasil ekstraksi bertingkat menunjukkan bahwa ekstrak metanol daun R. fraxinifolius memiliki aktivitas anti-elastase dan antioksidan. Hasil penelitian mengatakan bahwa beberapa spesies dari genus Rubus dilaporkan memiliki aktivitas anti-aging. Golongan senyawa yang diketahui memiliki aktivitas sebagai anti-aging dalam buah Rubus adalah triterpenoid, polifenol, dan flavonoid. Selain tersebar di luar negeri, ternyata jenis-jenis rubus juga tersebar di hutan dan pegunungan Indonesia. Berdasarkan laporan baik dalam publikasi maupun herbarium, tercatat ada 25 jenis rubus yang tersebar di Indonesia. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema UI Teliti Manfaat Anti Penuaan Buah Rubus. Jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
Di lubuk hatiku hingga sekian lama, beratku berkata diriku telah cinta dengan kamu yang sungguh tak bisa peka akan cintaku. Ku tak bisa memilihmu, kau tak sanggup memilihku. Cintaku tak bisa memiliki kesalahanku yang pernah mengenal kamu, menyimpan rahasia cinta ini sendiri. Menghilang kamu di ingatanku, hal yang tak mudah untuk aku mengerti. Sulit menghindar darimu. Bukan
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari Kalimantan Selatan berjudul Sangu Batulak, dinyanyikan oleh Pandas, Alin, Mang Moy, Anissa, dan Lim. Lagu Sangu Batulak yang diciptakan oleh Anang Ardiansyah ini berisi pesan yang dalam. Ini memang menjadi ciri khas Anang Ardiansyah. Lirikan syarat pesan moral, etika, agama, dengan tetap mempertahankan identitas budaya lokal, dikemas dalam bahasa Banjar yang santun. Lagu Sangu Batulak yang bercerita mengenai manusia yang harus selalu ingat dan memohon ampun kepada Allah. Lirik lagu ini juga mengingatkan umat Muslim untuk selalu mengucap basmalah sebelum melakukan apapun. Seperti dalam lirik, mulai lawan bismillah, batis nang kanan kulangkahkan. Lirik ini mengingatkan dengan mengucap bismillah, berdoa kepada Allah agar diberikan pertolongan dan berkah. Lagu ini juga mengingatkan untuk berserah diri kepada Allah. Mendengar, selamat mendengarkan lagu Sangu Batulak.
Pisang sirat, pisang tiram. Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Cintaimu tanpa syarat, aku rela menunggu sangat lama. Katamu suatu saat aku pasti jadi cintamu, satu cintamu. Aku ingin kau mengerti di jiwaku hanya kamu. Namun bila kau tak bisa menerima aku, lebih baik ku hidup tanpa cinta. Haruskah ku bersabar tanpa batas? Aku masih ingat semua janjimu, namun setelah kau mengenal dia, kau berubah, kau tak sama. Aku ingin kau mengerti di jiwaku hanya
lebih baik ku hidup tanpa cinta.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Cintaimu tanpa syarat, aku rela menunggu sangat lama. Katamu suatu saat aku pasti jadi cintamu, satu cintamu. Aku ingin kau mengerti di jiwaku hanya kamu. Namun bila kau tak bisa menerima aku, lebih baik ku hidup tanpa cinta. Haruskah ku bersabar tanpa batas? Aku masih ingat semua janjimu.